Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ob jubileju Kolumbovi vitezi podarili Vatikanu novo vozilo za neposredne prenose. Papež Frančišek za argentinsko televizijo kanal Orbe 21 o upanju, odpuščanju in sožitju nemirnih časih. Prisluhnili bomo začetku druge adventne meditacije patra Roberta Pasolinija Vrata zaupanja. V soboto 21. decembra do povdne je potekala slovesna otvoritev novega vozila za mobilno prenašanje, ki so ga Vatikanu za jubilej podarili Kolumbovi vitezi. Prisotni so bili poleg vrhovnega viteza Ameriške družbe za bratsko sodelovanje Petrika Kelija in prefekta dikasterja za komunikacije Paula Rufinija tudi kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterja za zadeve svetnikov, ki je vozilo blagoslovil. Potem, ko se je vitezom zahvalil za darilo, je Paolo Rufini dejal, da je novo vozilo pripravljeno za prenašanje podob iz Vatikana, srca naše katoliške cerkve. Natančneje, vozilo bo služilo za prenašanje pripovedi o jubileju in romanju upanja vseh. Upanje, ki je zakoreninjeno v veri, je dodal prefekt in pojasnil, kako je ta dar omogočil skupno zavedanje pomena komunikacije. Vrhovni vitez Kelly pa je opozoril, da je to že četrto vozilo za oddajanje, ki so ga vitezi podarili Vatikanu in podaril pomen širjenja sporočila svetega očeta, sporočila cerkve v svetu, še posebej v jubilejnem letu. Za vatikanske medije je ob robu dogodka Kelly dodal, da je za organizacijo v čast, da lahko zagotovi takšno vozilo opremljeno s prvovrstno tehnologijo, ki je sposobna doseči veliko ljudi, ki bi nikoli ne imeli priložnosti priti v Rim. Z novo oddaljeno enoto, je dodal, je mogoče približati papežev glas in dogodke ob jubileju ljudem po vsem svetu. Kelly je tudi poudaril solidarnost, ki so jo Kolumbovi vitezi nenehno izkazovali do škofov in duhovnikov cerkve, predvsem pa zelo močno povezavo s papeži. To je del tega, kar so Kolumbovi vitezi. Biti v edinosti z Rimom in v edinosti s cerkveno skupnostjo. So odgovorni za poslanstvo cerkve.
Sveti oče je v pogovoru z argentinsko televizijo Orbe 21 razmišljal o izzivih današnjega časa in poslanstvu cerkve, ki se nahaja sredi globalnih napetosti in naraščajoče neenakosti. Izpostavil je naj bo jubilej čas odpuščanja. V pogovoru z Mario Bernardo Lorente, novinarko argentinske televizijske postaje, pogovarjala sta se v Domu svete Marte v Vatikanu kmalu po zaključku sinode, je papež obsodil hinavščino, ko se na eni strani govori o miru, obenem pa se vlaga v oboroževanje. Izrazil je zaskrbljenost zaradi vse splošne tendence po samouničenju z vojnami ter slabitve institucij. Pogovor se je dotaknil vrste tem, od nekaterih najbolj perečih svetovnih vprašanj do papeževe vizije vse bolj sinodalne cerkve, v spredju pa je bilo tudi upanje, ki je osrednja tema jubilejnega leta. Sveti oče je vojno že večkrat označil za človeški poraz ter opozoril za hipokrizijo držav, ki se zavzemajo za mir, hkrati pa imajo dobiček od trgovine z orožjem. V številnih govorih in apelih je tudi obsodil naraščajoče število konfliktov, zlasti v Ukrajini in sveti deželi, ter poudaril svoje trdno prepričanje, da je mir mogoče doseči le s pristnim dialogom in spravo. Obstaja temeljna hinavščina, govorimo o miru, a se oborožujemo za vojno. Ponovno je opozoril na negativne posledice trgovine z orožjem ter obsodil dejstvo, da so ena najbolj donosnih naložb v Evropi tovarne orožja. In tako organiziramo mirovne konference in srečanja, a še naprej proizvajamo orožje za ubijanje. Papež je posvaril pred splošno težnjo po samouničevanju ter potegnil sporednico s svetopisemskim babilonskim stolpom. Kot je dejal, človeštvo tvega podobno krhko in nevarno prihodnost, če bo nadaljevalo po sedanji poti. Vojna v sveti deželi danes ni običajna vojna, ki bi se odvijala v skladu z vojnimi pravili in to je nekaj strašnega, je dejal in obsodil konflikt v Ukrajini ter ponovil svoje prepričanje, da so mirovni sporazumi nujno potrebni. Sveti oče je pritrdil, da so današnji konflikti kompleksni ter kot vzroke za neučinkovitost mednarodnih mehanizmov izpostavil pomankanje osebne etike, saj so srečanja, ki se pripravljajo za dosego miru, namenjena lastnim interesom. Dialog je ključnega pomena, je poudaril, če ni dialoga, ne bo miru. Prenehati moramo napadati drug drugega, prenehati uničevati drug drugega in začeti sodelovati med seboj. Mir dosežemo z dialogom, je ponovno izpostavil in opozoril, da si mora Evropska unija še naprej prizadevati za mir. Evropska unija ne sme izgubiti neodvisnosti, ki jo ima pri tem vprašanju. To je tisto, kar spodbuja njeno notranjo enotnost in iz česar črpa moč za sodelovanje z zunanjim okoljem. Te institucije so sicer nekoliko oslabele, vendar imajo še vedno sposobnost spodbujanja dialoga, je dejal papež. V svetu, ki ga vedno bolj polarizirajo ideologije, je sveti oče pozval k ponovni osredotočenosti na resnico in dialog. Posvaril je pred nevarnostmi zanikanja, ki ga je označil za samomorilskega, ter voditelje pozval naj se izvora konfliktov lotijo z iskrenostjo in ponižnostjo. Zanikanje je vedno strupeno. Ko človek zanika resničnost, zgodovino, konkretno situacijo, je kakor da bi se ustrelil v nogo. Le resničnost bo pomagala najti izhod iz konflikta. Papež se je izrekel proti prepletanju religije z državno politiko in opozoril, da takšna zavezništva pogosto vodijo v nestrpnost in preganjanje. Kot pozitiven primer sožitja in dialoga je navedel Indonezijo, kjer so po njegovih besedah vedno obstajali dialog, spoštovanje in sodelovanje med različnimi skupinami. Nikjer nisem zasledil verskega preganjanja kristjanov, je zatrdil. Prav tako ne obratno strani drugih religij. Obstaja sožitje, te države so zgled sožitja. Papež Frančišek je spregovoril o zasedanju škofovske sinode, ki se je končala oktobra letos, ter poudaril pomen tega mejnika v svojem papeževanju. Cerkev ni več usmerjena od zgoraj navzdol, je pojasnil. Ni več škofje, papež, duhovniki, redavnice. Imamo cerkev od spodaj, ki se izraža in ustvarja skupnost. Za cerkev je pomembno, da se zna upravičiti, prav tako pa je temeljno, da zna poslušati. Da bi razvila to sposobnost poslušanja, je bila tudi sklicana sinoda o sinodalnosti, ki obsega probleme človeštva in cerkve v današnjem času, ter jih poskuša dolgoročno rešiti z dialogom. Sinodalna cerkev je cerkev, ki uspeva v harmoniji sredi kaosa in jo vodi Sveti Duh. Ključna beseda je harmonija, je dejal papež in spomnil na binkošno jutro, ko je Sveti Duh iz kaosa ustvaril harmonijo. Sveti oče je ponovno poudaril, da je cerkev odprta za vse in dejal, da ko smo enkrat notri, skupaj razločujemo, nihče od nas v cerkvi ni svetnik. Vsi smo grešniki in cerkev nam pomaga presegati naše pomankljivosti. Tik pred začetkom jubileja 2025, ki bo potekal pod geslom Romarji upanja, je papež Frančišek izpostavil preobrazbeno moč odpuščanja in jubilej opisal kot priložnost za osebno in skupnostno prenovo. Bog se nikoli ne naveliča odpuščati, mi smo tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje, je spomnil in dodal, da pri jubileju ne gre za verski turizem, ampak za globoko, osebno potovanje k ozdravitvi in prenovi. Da bi dejansko doživeli jubilej, to mora priti od znotraj in na nek način nekoliko urediti mojo osebno zgodovino. V tem smislu je to trenutek odpuščanja, veselja, ponovne ureditve številnih osebnih in družbenih stvari. Sveti oče je v nadaljevanju pogovora poudaril pomen sodelovanja z mladimi, ki mora biti ustvarjalno. Povedal je, da so karitativna dela, kot je prinašanje hrane brezdomcem, med mladimi prostovoljci spodbudila notranjo pot vere. Če pred mlade postavite neki izziv, bodo tako rasli. Če jim ne damo izziva in jim ne pomagamo, da bi se z njim soočili, bodo kar naprej krožili okoli nesmislov, je dejal. Papež Frančišek je ob družbenih in kulturnih izzivih, s katerimi se danes soočajo mladi, posvaril pred vplivom organizacij, ki širijo ideološko togost, ki po njegovih besedah lahko izkrivlja človekovo sposobnost za ljubezen in odnose. Glede izobraževanja pa je obsodil vse splošno krčenje proračuna in ga označil za načrtovan samomor države. Izobraževanje je hrana za dušo, um in duha, je poudaril in kritiziral vlade in sisteme, ki omejujejo dostop do izobraževanja, zaradi česar imajo le otroci bogatih dostop do višje izobrazbe. Šola je kot drugi dom, je dodal, in univerze so temeljnega pomena. Država mora svojim univerzam zagotoviti sredstva, da bodo lahko ustvarile nove možgane prihodnosti. Spregovoril je še o vprašanju umetne inteligence, ki zagotovo ni brez tveganja. Umetna inteligenca je izziv, ali se z njo soočimo ali pa nas bo požrla. Z njo se je treba soočiti s človeškimi merili. Na vprašanje, kakšna je njegova vizija cerkve v prihodnosti, je sveti oče odgovoril: "Mislim, da je cerkev že dobro zasnovana, in sicer po božji intuiciji, po svetem duhu, ki jo vodi, in po odločitvah, ki jih cerkev sprejema." Dodal je, da si predstavlja cerkev, v katero so laiki zelo vključeni. Župnija mora biti skupnost, ki sodeluje z duhovnikom in skupaj išče pot. Dialog je zelo pomemben, je zatrdil sveti oče in dodal, da bo v tej dinamiki cerkev še naprej rasla.
Prisluhnimo začetku drugega adventnega premišljevanja patra Kapucina Roberta Pasolinija z naslovom Vrata zaupanja. Adventna premišljevanja smo začeli pod vodstvom glasu prerokov, ki nam lahko pokažejo, skozi katera vrata moramo iti, da bomo svoje srca spreobrnili k evangeljskemu veselju in odgovornosti. Potem, ko smo odprli vrata začudenja, danes skušajmo pristopiti vrata zaupanja. Zaupanje je temeljna drža, ki vzpostavlja in podpira človeške odnose, daje pogum v vsakodnevnih izzivih in odpira pogled v prihodnost. Ne gre za gotovost brez tveganj, ampak za dejanje odprtosti, ki možnost dobrega prepozna tudi v krhkosti in negotovosti. Zaupanje ni naiven občutek, pač pa pogumna odločitev, ki izvira iz globoke vizije resničnosti. Preroke stare zaveze nas učijo, da zaupati pomeni upanje ohranjati živo, tudi v časi preizkušnje in obupa. Poslušajmo dva preroška spisa, v katere smo povabljeni, da pogledamo nekatere prvine naravnega sveta, najprej drevesne liste, potem pa dež in sneg. Naslov prvega poglavja: Kot drevesa, dež in sneg. Pregovor pravi, da je dobro zaupati, ne zaupati pa še bolje. S pazljivim opazovanjem resničnosti in zbranjem svetega pisma ga bomo morda lahko preoblikovali v te izraze. Najboljše bi bilo zaupati, a pogosto nam to ne uspe. V zvezi s tem v svetem pismu najdemo prizor, ki lahko osvetli mehanizem strahu, ki nam prepreči dejanja zaupanja, ki jih potrebujemo. Smo v okviru tako imenovane sirsko-efraimske vojne leta 734-733 pred Kristusom, ko sta izraelski kralj Efraim in sirski kralj Aram začela vojno proti judovskemu kralju Ahazu, da bi ga odstavila in na njegov prestol postavila svojega zaveznika, ter se tako okrepila proti grozeči asirski nevarnosti. Nažalost, kralj ne zaupa prerokovim besedam in se odloči, da bo sklenil zavezo za Sirijo, katere vazal bo postal. Gospod Bog se ne more izmakniti, da kralju ne bi posredoval posledic njegove odločitve, ki jo je narekoval strah. Ker to ljudstvo zavrača siloaške vode, ki tečejo mirno in veselo pred Recinom in Remaljajevim sinom, zato bo, glej, Gospod pripeljal nadnje silne in velike vode Evfrata, asirskega kralja in vso njegovo slavo. Vzdignil se bo iz vseh svojih strug in prestopil vse svoje bregove. Predrl bo nad Juda, poplavljal bo in prestopal, narasel bo do grla in njegove razpete peruti bodo polnile širino tvoje dežele. Kralj ni zmogel verjeti v Božjo previdnost, tako podobno vodam Siloje, ki so iz zunanjega izvira počasi tekle v središče mesta. Raje se oprl na močnega, na asirskega kralja, ki je svojo vojsko porazil sovražnike, s čimer je jeruzalemskemu kralju in njegovim prebivalcem prihranil nevarnost bitke, vendar jih je potem spremenil v svoje sužnje. V trenutku preizkušnje se je Ahaz odpovedal temu, da bi Boga prosil za znamenje, da bi se lahko zanesel na preroški glas. Takšen odnos je utrudil Božje srce, ki pa ni nehalo biti zvesto svojim obljubam dobrega za ljudstvo. Tako je trenutek nezaupanja, ki ga je doživel Ahaz, postal priložnost za slovito prerokbo o Emanuelu, ki jo kristjani vsakem adventu poslušamo kot skrivnostno napoved rojstva Božje besede v našem človeškem telesu. Zato vam bo Gospod sam dal znamenje. Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. To zaupanje, s katerim nam Bog ostaja blizu, tudi ko se pokažemo nezanesljivi, gre onkraj preprostega optimizma. O nekem drugem predoškem besedilu Bog sam pojasnjuje ta svoj odnos in pokaže, kako je njegovo ravnanje drugačno od naših misli in naših poti. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh. Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela o tem, za kar sem jo poslal. Gre za eno najbolj simbolnih besedil drugega Izaija, dela, ki je nastalo v okviru babilonskega izgnanstva v 6. stoletju pred Kristusom. Te vrstice so uvrščene v zadnje poglavje tega razdelka, ki slavi povratek iz izgnanstva in učinkovitost Božje besede pri izpolnjevanju njegovih odrešenskih namenov. Bog je prepričan, da je njegov glas kot dež in sneg, ne pride z neba, ne da bi kako učinkoval na zemljo. Kako je Bog lahko tako prepričan, da njegove besede ne bodo ostale brez odziva, kljub vsem negotovostim in nezvestobi, pri katerih vemo, da imamo glavno vlogo? Morda ima Bog ogromno zaupanje v svojo sposobnost poročanja tega, kar mu je pri srcu, ali pa v našo pripravljenost razumeti njegova povabila in jih sprejeti? Verjetno ne bo ne ena in ne druga podmena. Razloge je treba iskati drugje. Po eni strani ta optimističen pogled izhaja iz dejstva, da Bog nikoli ne izgovori besed, o katerih ne bi bil globoko prepričan, predvsem pa ne bi bil pripravljen plačati polne cene. Poleg tega je Bog prepričan, da je zaupanje vedno tisti pogled, ki mu je treba dati prednost in ga sprejeti. Ker je Bog od samega začetka beseda, dobro pozna moč, pa tudi šibkost komunikacije. Ker se je Bog odločil, da bo uporabil besedo, da bo dal življenje vsem stvarem in dialog, da bo gojil vse odnose, se je odpovedal stvarjenju, ker se stvari dogajajo kot odgovor na mehanicistično logiko nekega algoritma. Ne glede na to pa Bog, ki je vse od začetka tudi ljubezen, prav tako dobro ve, da je spoštovanje najbolj potrebna sestavina, da bi ljudje lahko izrazili najboljše od samih sebe. Ko se namreč znajdemo v težavah in nam ne uspe stvari premakniti naprej, kaj drugega lahko sprosti blokado, če ne pogled prenovljenega zaupanja, s katerim ponovno odkrijamo upanje in po čigar zaslugi se vrnemo na pot? Beseda, ki jo Izaija namenja izgnanemu ljudstvu, ko ga vabi, naj se spominja čudovite rodovitnosti dežja in snega, ni niti preveč naivna in ne preveč optimistična podoba. Preprosto izraža tisti pogled, ki ga je Bog sposoben obdržati na nas. Gre za isto skrivnost spoštovanja in dobrohotnosti, v katero so se naučili verovati tudi prvi kristjani, ko so razmišljali o Kristusovi skrivnosti. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim ustrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Če se mi izneverimo, on ostane zvest, kajti sebe ne more zatajiti. Bog spoštuje našo svobodo in je vesel, kadar jo uporabimo za to, da bi postali podobni njemu. To svobodo spoštuje tudi takrat, kadar se odločimo, da se bomo zaprli sami vase in vsebičnost. Če pa se mi oddaljimo od njegovega pogleda, Bog ne more odvrniti svojega pogleda od nas. Še naprej nas prepoznava kot ljubljene otroke in izkazuje zaupanje v našo sposobnost, da se vrnemo k njemu in k sebi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.